halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa afmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa Isniin 19 bisha Februari sanadka 2024. Afrikada Barina saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warmutiye dhinac biyo badan taabanaya oo laga soo saaray shir madaxeedka midowga Afrika ee Addis Ababa,
inay horseedi karto khilaaf gobolka ah, inay horseedi karto marka dhammaan, markii aad fiirisay statementyadu mid garab siinaysay marka laga reebo dhiirigelintaas guud, marka laga reebo ma aysan ahayn mid ka tarjumaysa rabitaanka iyo dhawaqa ay Soomaaliya sugaysay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan dhalinyaro badweyne ka hirgeliyey xarumo lagu naqshadeeyo laguna sameeyo agabka cunno karinta. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israel ayaa ku hanjabtay inay weerari doonto magaalada Rafah ee Gaza bilowga bisha Ramadaan haddii kooxda Hamas aysan sii deynin la haystayaasha gacantooda ku haray ka hor waqtigaasi, iyadoo cadaadis caalami ah lagu saarayo in la ilaaliyo rayidka Falastiiniyiinta ah ee gabaadka ka dhiganaya koonfurta magaalada. Xilli rajada laga qabo wadahadalka xabad joojinta oo ay sii yaraanayso, haddana Maraykanka, dowlado kale iyo qaramada midoobay ayaa soo saaraya baaqyo degdeg ah oo Israa'iil ay ugu jeedinayaan si ay u joojiso duulaanka ay qorsheynayso inay ku qaado Rafah. Xukuumadda Israa'iil ayaa sheegtay in magaaladan oo ay ku sugan yihiin barakacyaasha ugu badan ee Falastiiniyiinta kuna taalla xadka Masar ay tahay magaaladii ugu dambeysay ay ku harsan yihiin xoogaga kooxda Hamas. Sidoo kale waxay hore u sheegtay in ciidamadeeda ay howlgallo dhulka ah ka fulin doonaan aaggaasi. Hadalka Israa'iil ayaa walaac laga muujiyey iyadoo wadamo badan oo waday dadaallo ay ku doonayeen xabad joojinta ay sheegeen in weerar kasta oo lagu qaado Rafax uu halis gelinayo nolosha dadka barakacyaasha ah. Dagaalka ka socda Gaza ayaa soo bilowday horantii bishii Oktoobar, markaas oo kooxda Hamas ay weerar aan hore loo arag ku qaadeen Israa'iil, kaasoo ay ku dileen in ka badan 1,000 ruux, kuna qafaasheen ku dhowaad 400 oo qof. Falaagada xuutiyiinta Yemen ayaa maanta sheegay inay weerareen markab marayay marinka Bab al-Mandab. Warar ay soo saareen kooxdan ayay ku sheegeen in markabkaasi oo lagu magacaabo Robi Mar oo qaada alaabta daadsan, kaas oo waaxda la socodka adeega maraakiibtu ay sheegtay inuu ka soo baxay isutagga Imaaraadka Carabta kuna socday dalka Bulgaria. Waaxda howlgallada maraakiibta ganacsiga ee dalka UK ee magaceeda loo soo gaabiyo UKMTO ayaa iyadana maanta sheegtay in mas-uuliyiinta militariga ay ku warrameen in howlwadeenno ay ku xannibeen yihiin markab Axaddii, warkiisana laga soo gudbiyey meel 5-60 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada Almuqa ee dalka Yemen. Kooxda xuutiyiinta ayaa weeraro dhowr ah fulinayay tan iyo bishii Noveembar, iyagoo adeegsanaya diyaaradaha droonka ah, gantaalo iyo doomo ay ku batilmaameedsanayaan maraakiibta maraya badda Cas. Kooxdan ay Iiraan taageerto ayaana sheegtay inay ficilkan u sameynayaan si ay ula dareen noqdaan Falastiiniyiinta ku nool Gaza. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay shalay, waxaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii wadamada midowga Afrika. shirkan ayaa madaxda ay ka soo saareen warmurtiyad ay ku cambaareynayaan weerarkii Israa'iil ay ku hayso Gaza. Waxay ku dalbadeen in Israa'iil ay joojiso dagaalka Gaza xayiraadana laga qaado magaalada. Dhinaca Afrika waxaa diiradda lagu saaray xaaladda ka taagan galbeedka Afrika, Suudaan iyo xiisadda ka dhex oogan Itoobiya iyo Soomaaliya. Warbixin ku saabsan arrinkan iyo warmurtiyeedka waxaa lagu yiri ee ku aadan Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Warmurtiyeedka ka soo baxay shirka Midowga Afrika ee labadii maalin ee ugu dambeysay ka soconaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda dowladda Itoobiya oo ah mid ballaaran ayaa waxaa lagu xusay xaaladda amni iyo siyaasadeed ee dowladda Soomaaliya ay hadda ku sugan tahay. War-saxaafadeedka ayaa dowladda Soomaaliya ku ammaanay gudaha ay ka gaartay dagaalka Al-Shabaab, waxaana sidoo kale lagu soo hadal qaaday bixitaanka ciidamada Midowga Afrika ee ADMIS iyo kaalintii ay ku lahaayeen 17 sano ay ka howlgalayeen dalka kor u qaadista nabadgelyada iyo xasiloonida qaranka Soomaaliyeed. Midowga Afrika ayaa intaasi kadib soo jeediyey in la qaboojiyo xaaladda u dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana si gaar ah labada dal loogu sheegay in arrinta u dhexaysa ay ku dhammaystaan miiska wadahadalka. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu yiri Midowga Afrika waxa uu soo jeedinayaa ilaalinta gobonnimada iyo wadajirka Soomaaliya. Haddaba marka la eego xaaladda sii xumaanaysa ee labada dal u dhexaysa, ma la filan karay in Midowga Afrika uu soo saaro bayaan noocaan ah? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Axmed Kaboolo oo taxliiliya xiriirka caalamiga ah iyo amniga.
Waxaa moodaa in ay dadka Soomaaliyeed tusayso in Midowga Afrika oo dhabarka jeediyey Soomaaliya uu jeediyey ayay tusinaysaa, taasuna runtii xasiloonida gobolka iyo deganaashaha mandaqada dan ma caawinayso. Waxaad moodaa in aysan luqad ay sugayeen dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba in aysan ahayn, waana mid sii hurin karta colaadda iyo khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Soomaaliya oo horey u diiday wadahadal dhexmari kara iyaga iyo Itoobiya, suuragal ma tahay in qodobkan wadahadalka soo jeedinaya si fudud loo qaato? Waa kan mar kale Axmed Kaboolo oo su-aashaas ka jawaabaya.
Marka dhammaan waxaas oo dhan, waxaad moodaa in aysan Midowga Afrika aysan intention badan ama aysan siinin muhiimadda aysan saarin Soomaaliya iyo khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya u dhexeeya, ayna aad iyo aad u garab istaageen doodii Axmed Abi ee ahaay Soomaaliya iyo Itoobiya inay ka wada hadlaan waxa u dhexeeya. Heshiiskaana waxaad moodaa inuu ka dhaadhacsiiyey Midowga Afrika iyo wadamada inuu ka dhaadhacsiiyey baa moodaa ku garab siinayaan in heshiiskan uusan ahayn heshiiska xadgudub badda Soomaaliya ee uu beddelkeeda yahay heshiis ganacsi oo lamid a T D P World ee la gashay Somaliland, Imaaraatka iyo Itoobiya. Marka runtii arrintaana waa arrin aad iyo aad aan qolana usoo dhaweynin, una muuqata runtii inay horseedi karto khilaaf gobolka ah inay horseedi karto. Marka dhammaan markii aad fiirisay statementyadu, mid garab siinaysay marka laga reebo dhiirigelintaas guud marka laga reebo, ma aysan ahayn mid ka tarjumaysa rabitaanka iyo dhawaqa ay Soomaaliya sugaysay.
Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxa uu xiriirkooda xumaaday markii Soomaaliland iyo Itoobiya ay bilowgay sanadkan kala seexdeen is-afgarad dhigaya in Addis Ababa laga kireeyo dhulbadeed gaaraya 20 kilomitir oo saaran badda Cas, iyo sidoo kale saldhig ciidamada badda ee Itoobiya ay degaan. Arrintaas ayaa waxaa si weyn uga horyimid dowladda federaalka ee Soomaaliya. Tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyana, xiriirka labada dal maalinba maalinta ka dambeysa waa uu sii xumaanayay. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Nuur Daalacay. Thank you. intaasaan ku dhaafnaa heestaasi Nuur Daalacay uu ku luqeeyo. Weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington, haddana beledweyne. dhallinyaro is-xilqaamay ayaa magaalada beledweyne ka hirgeliyey goob ay ku farsameeyaan agabka cunto karinta, iyagoo noloshooda ku maareeya. waxay sidoo kalena fursad ay ku bartaan ay siiyeen dhallinyaro kale. wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray.
Hussein Farax Abdi iyo Daahir Xidig oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Baladweyne ayaa waxay ku dhiraadeen inay abuurtaan fursado shaqo oo magaalada ku cusub. Dhalinyaradan ayaa waxay magaalada ku soo kordhiyeen farsamada burjukooyinka birta laga sameeyo, taas oo ay iibsan karaan dadka magaalada danyar iyo mid wax haysta intaba. Hussein Farax iyo Daahir Xidig ayaa waxay ka warramayaan noocyada ay sameeyaan iyo sida looga iibsado.
Waxaan sameeyaa burjukada farsamada gacanta, walaal waxaan ku dhex jiraa muddo adiga hadda macnaha oo la soo koobi karin, waana ka shaqeyso waa bilkeygii. Burjukada laba nooc waaye, midna anaka sameysano midda dalka ee waaye, midda dalkana laba markii lagala qaado laba waaye, mid waa ceelbur, midna waa midda birta oo dadka farsamada gacanta ay ka sameeyaan, midna waxa nooga yimaada wadanka dibadiisa sida Kenya oo kale, burjukada jikaaka oo kale. Adiga waa sameynaa burjukada marka ay dayactir u baahatay, midda jikaaka dayactir bay u baahataa xagga oo shabaqa. Wallaahi caqabad badan waa jiran oon kala kulanay shaqadan, laakiin waa u dhowr adeegnaa maadaama un dhowr adeegna waxa ku jira qotolyankayno. Marka hadday wax ay qotolyankan ay ku jiraan, wax caqabad waa keenaysaa oo xagga oo qabiilaadka oo finqooqa waa keenaysaa ama midab tukorka loo yaqaano. Laakiin waxa sanaka dhig uma dhigno barkii waa shaqadayna Soomaa. Xifrada burjukooyinka sameynta waxaan ku soo baranay hadda meel fog ma aha, isla wadanka in la waayo waa fikrad aniga u dhalatay. Tahriibka xog oo dhibaatadiisa ugu badnaatay, caqabad tahriibka ugu badnaaday, dhalinyaro badan oo soo rafaada aragnay iyo dad badan oo la jirdilayo. Marka sidaas daraaddeed, marka waxaa go'aansaday marka in aan gacantayda iyo maskaxdayda aan isa saaro oo aan ka soo bixiyo miro, mirihiina waxay noqdeen farsamada gacanta. Laakiin aniga yoomi aan qaadanaa, yoominkiina bilkayn waa ka saarnaa xagga korontada, xagga waxbarashada, xagga macnaha caafimaadka, waxyaala badan ku qabsanaa.
Waxaan qabtaa xirfadda shaqo burjukooyinka, marka alxamdulilah ilaaha maasha kale waa ku noolahay. Waa xirfad shaqo oo aan bartay dhalinyarnimadii ilaa haddartana macnaha aan ku dhex jiro aan ka shaqeeyo. Waa kaasa ilaaha maasha noloshii horeerkii waa ka maareeyaa, noloshii caruurteeda, waalidiinteeda, qofkii kaloo walaalkii wax u tari karo, dhammaan intii macnaha maaragtay qof waa ka maareeya. Wallaahi shaqadan dalkii macnaha maaragtay inaan ka baxo dalka in laga baarto wax saalama, wax macnaha maaragtay alxamdulillah aqabada dalka aada uga baxo malahano. Shaqadan waa ugu marmaad, waa ku shaqeysaa alxamdulillah, caafimaadna waa qabaa, adduunka waa ugu meensan caafimaad. Caafimaad ilaahay waa isii shaqadan waa haysta nolosha ilmiyaan ku maareysan karo.
Xirfadaha farsamada gacanta ayaa qayb weyn waxay ku soo kordhiyeen dakhliga dhalinyaro badan oo markii hore ku haminayay in dalka ay ka dhoofaan, laakiin marka ay farsamooyinkaasi barteen waxay iimaansadeen in dalkooda ay joogaan oo ay ka shaqeystaan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Dalka Kenya waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah, waxaana ku yaala xerada qaxootiga dhadhaab oo lagu tilmaamo tan ugu ballaaran dunida oo ay qaxooti ku nool yihiin, laakiin dad lagu qiyaasayo ilaa iyo 40,000 oo ka mid ah dadka xeryahaasi ku nool ma aha qaxooti dhab ah, waa Kenyan iska diiwaangeliyey xeryahaasi ay nolol uga helaan ama ay uga faa'iidaystaan fursadda dib u dejinta dalal shisheeye. Haatan dowladda Kenya ayaa wada qorshe ay ku doonayso inay dadka Kenyaanka ah ee qaxootinimada isu diiwaangeliyey ay ka saarto liiska qaxootinimada si markaas ay u raadsadaan aqoonsiyadooda Kenya. Haddaba, maxay tahay muhiimadda ay tallaabadan u leedahay dadka laga saarayo tirada faraha qaxootiga? Sidayse u arkaan qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya ku nool? Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xare.
Tallaabada ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay faraha qaxootinimada ay uga saarto dadka Kenyaanka ah ee sida fudud qaxooti ahaanta isaga diiwaangeliyey xeryaha qaxootiyada ee dalkeeda ayaa ahayd mid sanadihii lasoo dhaafay soo socotay. Inkastoo ay horey u jireen boqolaal horey qaxooti u ahaa oo ay dowladda Kenya ay faraha qaxootinimadu ay ka saartay, haddana dowladdu waxay mar kale ay ku dhawaaqday in la kordhiyey muddada howlgalka faraha qaxootinimada looga saarayo dadka Kenyaanka ah ee haysta sharciga Kenyaanka. Meelaha ay dowladdu barnaamijkan ay ka fulinayso waxaa ka mid ah xeryaha Dhadhaab, xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, iyo deegaano kale oo dalka Kenya ka tirsan, halkaasoo ay ku nool yihiin dad horey isku diiwaangeliyey Kenyaanimo iyo qaxootinimo. Dowladda ayaana doonaysa in ay kala saarto dadkan iska diiwaangeliyey labada dhinac. haddaba maxay tahay muhiimada ay arintaasi ay u leedahay dadkan iyo in dawladdu ay faraha qaxootinimada ay ka saarto dadka Kenyaanka ah ee sida fudud isaga diwaan geliyay xariiqaha qaxootiga ee Kenya Maxamed Ismaaciil Shiine oo arimaha Soomaalida Kenya iyo qaxootiga u dhaqdhaqaaqa ayaan weydiyay
qaxootiga faa'iidooyin badan u leeyahay sababtoo ah qofka qaxootiga ahaa oo isku dayay inuu sharci Kenya qaato oo sharciyana u soo bixi waayay kaarka qaxootigana ka xayirmay faa'iido badan u leeyahay hadii laga saaro systemkii oo loo daayo kaarkiisa qaxootiga validation lagu sameeyo sababtoo ah xarada qaxootiga hadla ka soo qaadba qofka xarada qaxootiga jooga process waxa laga yaabaa inuu family kula jiray family dhana u xayirano barnaamijkoodi qurbaha ku aadi lahayeen oo dhan uu ka xayiray wuxuu ka asaga laftiisa wuxuu iska xayiray dhaqdhaqaaq inuu sameyn karo wadanka Kenya ma aqoonsana Kenya UN kana lagama aqoonsana marka wuxuu ahaa qof dibano settlers amal ah marka hadii systemka laga saaro kan qaxootiga loo daayo oo systemka la siiyo waxay la mid tahay marka inuu qof systemka ku soo noqday xuquuqda qaxootiga ay leeyihiin oo dhan oo ka maqnaad ayuu helaya
hase yeeshee Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Kenya ayaa iyaguna qaba aragti ah in ay doonayaan inay ku adkeystaan qaxootinimadooda si sidoo kale loogu tixgeliyo fursadaha ay helayaan dadka qaxootiga ah ee Kenya ku nool Cusmaan Jeelani Awo waxa uu 30 sano ee la soo dhaafay uu qaxooti ku ahaa dalka Kenya
markii kaanaga ahaan qaxooti ahaan oo waa loo wanaagsan tahay aad iyo aad weliba inaan qaxootinimadeena aan ku joogno inkees haddii ay soo baxaan safaro ama fursado oo dibadda ah settlement waddan saddexaad ah farahan inay nadiif noo ahaadaan oo yacni qaxootinimadeenii si oo hadhow safarkeenii uu dib u dhac ugu imaanin
dawladda Kenya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga adduunka ee UNHCR oo sidoo kale waday qorshe kale oo ay qaxootiga ugu ogolaanayaan inay isdhexgal ay la sameeyaan bulshada kale ee waddanka Kenya ayaa has yeeshee dhaqangalka qorshahaasi ayaanan weli ka hirgelin dalka Kenya
barnaamijkaas dawladdii hore ahayd wuxuuna dhaqangalay sanadkan aan soo dhaafnay 2002 bishii 3aad waana bardhaq marba hadii baarlamaanka iyo golaha wasiirada ay ansixiyeen waa barnaamij dhaqan galay laakiin ilaa hadda wuxuu la xayirin yahay implementationki in dadkii diin la wacyi geliyo noola ogolaada xarooyinka la xiro oo qofka free uu noqdo inuu isagoo qaxooti ah integration sameyn karo ganacsi furan karo dhaqdhaqaaq socon karo safarada hadda ka xayiran dadka qaxootiga ku jiro kale ay xor u yihiin inay safraan baasaboorka UN ka qaadan karo hadduu ganacsi ku jiro oo dibadaha ka soo adeegan karo sida Dubai iyo Hindiya iyo Shiinaha la aado hadduu cimro raba Sacuudiga uu aadi karo hadda waxyaalahaas oo dhan ayaa ku dhiban yihiin marka integration-ka marka wuxuu u siyaadinayaa in qofka uu noqonayo qof aan xara ku jirin oo lamid yahay dadka kale oo Kenyaanka caadiga waxa kaliya ka mamnuucan waa siyaasadda inuu ka qayb galay wixii lamid laakiin inta kale xuquuqda qofka muwaadinka uu leeyahay ayuu yeelanayaa
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
adiyo maadsan yahay qadar oo warbixintaasina la socodsiinayo wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana hadii aan fiirino dhinaca ciyaaraha kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa xalay la ciyaaray hadii aan ku horeyno dalka Ingiriiska kooxda Manchester United ayaa guul dirqi ah oo 2-1 ka gaartay kooxda Luton Town oo garoonkooda ay ugu tageen Luton ayaana ciyaar yaab leh soo bandhigtay laakiin Manchester United ayaa guusha ay 2-1 ku raacday labada gool waxa u dhaliyay ciyaarahaankooda waayidan dambe oo cadaraha la soo baxay ee Rasmus Højlund kaas oo ilaa iyo hadda 8 gool u dhaliyay kulamadii uu ciyaaray ee Premier League u dambeeyay dal sidoo kale kooxda Sheffield ayaa waxay markaasii garoonkeeda ku marti gelisay kooxda Brighton ayaana 5-0 ku badisay dhinaca Spain Rio Volcano iyo Real Madrid oo wada ciyaaray 1-1 ay ku kala baxeen Granada iyo Almeria 1-1 ay ku kala baxeen Mallorca iyo Real Sociedad waxaa 2-1 ku badisay kooxda Real Sociedad halka Real Betis ay gurigeeda barbar kula gashay kooxda Deportivo horyaalka Serie A-gana kooxda Bologna ayaa 2-1 ku garaacday Lazio Empoli iyo Fiorentina 1-1 ay ku kala baxeen Udinese waxay 1-1 la gashay Cagliari Fiorentina iyo Rome aan raahde Forensone iyo Roma oo wada ciyaarayna Roma ayaa 3 iyo 4 ku badisay laakiin ciyaartii u dambeysay ciyaaraha horyaalka Talyaaniga xalay waxa guldare ay ka soo gaartay kooxda AC Milan oo booqatay kooxda Monza 4 iyo 2 ayaana looga adkaaday warkeena ciyaaraha waa nagintaas haddana kaalmihii heesaha iyo codadkii Seyna Baxsan iyo Maxamed Yusuf
وتو يا رضوى ابكى قاتل وهر اللبسي والككالي وتو يا رضوى ابكى قاتل وهر اللبسي والككالي مركاد وعديو وانا بشرتا ولي باي وريس نيساي ولي باي وريس نيساي
ادي وروريو فقاش وغان وهي وجلا مرقوايا ادي وروريو فقاش وغان وهي وجلا مرقوايا وليكي كتكلو وقتاري جرا حداد وقس الليل وحما نقني مثل بواتي لو قوي قايتي لو اتكما ودروح قوي داركي عديقا وحبا قارن بالي ورنا
go weheliyo wadaaga aho weliga wadajo naway waqante inago weheliyo wadaaga aho weliga wadajo naway waqante hadis lawa yowayele نفي الله يهيد وحوض الخبائي
heestaasi waayeelo wax saar ma leeyahay ee codadkii baxsan iyo maxamed yuusuf ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.